Otrā tēma – ienākumi. Šī tēma ir par ienākumu veidiem. Ienākumi var būt dažādi. Bieži tā ir darba alga. Darba alga ir regulārs ienākums. Regulāri ienākumi ir nauda, ko cilvēks saņem katru mēnesi. Valsts nosaka minimālo mēneša darba algu. Minimālajai darba algai jābūt jebkuram cilvēkam, kurš strādā 5 dienas nedēļā, 8 stundas katru dienu. Alga var būt lielāka par minimālo darba algu. Darbinieks saņem papildu piemaksu par darbu naktīs un svētku dienās. Darba devējs ar darbinieku slēdz rakstisku darba līgumu. Līgumā ieraksta darbinieka darba algas lielumu. Darba algas lielumu ietekmē darbinieka izglītība un prasmes. Prasmes raksturo cilvēku, kad viņš kaut ko dara. Tās parāda, ko cilvēks prot darīt labi. Piemēram, Anna ir talantīga šuvēja, Ilze labi rēķina, Jānis labi zīmē. Darba algu saņem katrs darbinieks. Darba līgumā ir rakstīts, kā algu aprēķina. Ir divi algas aprēķina veidi – laika alga, akorda alga. Laika algu aprēķina par nostrādāto laiku. Piemēri. Pirmais. Darbinieka pienākums ir sakārtot preces veikala plauktos. Par katru nostrādāto stundu darba devējs maksā 5 eiro. Tā ir vienas darba stundas likme par šo darbu. Algu aprēķina pēc stundas likmes un nostrādāto stundu skaita. Otrais. Darbinieka pienākums ir ievadīt datoru programmā dokumentus. Darba alga ir 900 eiro mēnesī. 900 eiro par mēneša darbu darbinieks saņem, ja strādā visas darba dienas mēnesī. Akorda algu aprēķina pēc padarītā darba apjoma un izcenojuma. Piemērs. Darbinieka pienākums ir lasīt ogas. Par katru salasīto kilogramu ogu maksā 1 eiro. Tas ir izcenojums par šo darbu. Darba apjoms ir salasītie kilogrami ogu. Regulārie ienākumi var mainīties. Piemērs. Darbinieka mēneša darba alga ir 900 eiro. Darbinieks saslimst. Par slimības laiku darbiniekam noformē darba nespējas lapu. Ikdienā to sauc par slimības lapu. Ja darbinieks slimo veselu mēnesi, viņa ienākumi samazinās apmēram par 20%. Kāpēc pēc slimošanas darbinieks saņem mazāku algu? Par slimības laiku darbiniekam maksā darba devējs un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Par pirmajām 9 dienām slimības lapu apmaksā darba devējs. Šo slimības lapu sauc par A lapu. Darba devējs nemaksā par slimošanas pirmo dienu. Savukārt par pārējām slimošanas dienām aprēķina mazāku naudu. Šādu kārtību nosaka likums. No 10. slimības dienas slimības lapu apmaksā valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. To sauc par B lapu. Apmaksu par slimības dienām sauc par slimības pabalstu. Regulārie ienākumi ir arī dažādi pabalsti un pensijas, piemēram vecuma vai invaliditātes pensija. Ir arī citi ienākumu veidi. Ienākumi no saimnieciskās darbības. Piemēram, šādus ienākumus saņem advokāti, ārsti, arhitekti. Ienākumi no autora atlīdzības. Piemēram, šādus ienākumus saņem rakstnieki, mūziķi, mākslinieki. Ienākumi no stipendijām. Piemēram, studenti saņem stipendiju. Ienākumi no pabalstiem. Piemēram, pašvaldības pabalstu var saņemt masturīgi cilvēki. Ienākumi no apdrošināšanas atlīdzībām. Piemēram, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību par traumu vai nelaimes gadījumu. Ienākumi no īpašuma izīrēšanas. Piemēram, var izīrēt savu dzīvokli vai zemi. Par to jāpaziņo valsts ieņēmumu dienestam, jo par šāda veida ienākumiem jāmaksā nodoklis. Ienākumi no noguldījumiem. Piemēram, ienākumus var saņemt no sava naudas krājkonta bankā. Ienākumi no citām aktivitātēm. Piemēram, var salasīt un pārdot ogas vai sēnes. par šāda veida ienākumiem līdz 3000 eiro gadā nodoklis nav jāmaksā. Par ienākumiem virs 3000 eiro gadā ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Varbūt negaidīti ienākumu veidi, piemēram mantojums, dāvinājums vai laimests loterijā. Tie nav regulāri ienākumi, tāpēc uz tādiem ienākumiem nedrīkst paļauties.